kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ingiriiska v o a da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada madiina ee boqortooyada sacuudiga. barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa afgembiyada afrika, gaar ahaan galbeedka afrika. kadib muddo ka badan 2 sannadood markii xukunka dalka Niger ay madaxa rayda si nabadgelyo ah ula kala wareegeen, ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee julaay sanadka 2023. waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca. afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sannadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada Mali, Chad, Guinea, Sudan iyo Burkina Faso. haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka afrika? su-aashaasi ayaa barnaamijka ilayska v o ed waxa weydiiyey doctor Anwar Cabdifataax Bashiir, agaasimaha macadka bariga afrika ee nabadda iyo maamul wanaagga.
dabcan barnaamijkan hadda afgembiga hadda Niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddaba wadamadaas ECOWAS ama galbeedka afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeya inta badan militariga iyo maxaa la yidhaahdaa xukuumadda markaa jirta. waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qeyb ka ah waxaan soo laalaabanaya waxa loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyo ishaysto ay ku fulinayaan maxaa la yidhaahdaa gobolkaas. haddaad xasuusato markuu afgembiga dhacay, shacabkii Niger banaanka usoo baxeen waxay wateen calamada ruushka, si gaara madaxweyne Putin weyleen Faransiiska naga bax. marka arrimahaasoo isbiirsaday afgembiyada socday iyo proxy warka ayaa keenay waan silaya xilliga.
Cabdikaamil Abshir Warsame oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay afgembiyadan, gaar ahaan midka hadda mushkiladdu ka taagan tahay ee Niger.
arrimaha afgembiyadu waa maaragtay dowladda ay ka dhaceen oo ilaa gaaraya in ka badan 6 dowladood oo dhacdooyinka afgembigu yihiin ilaa 8 mar. dhowr dowlado waxaa jira dhowr mar kusoo laalaabtay. marka duruufo isku dhowdhowd ayaa maaragtay keenay. horta duruufahaas waxay noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiya. marka kuwa gudaha dalka ah waxaa ugu miijsan duruufo siyaasadeed. inta badan ciidamadu waxay soo runqaansadaan marka siyaasaddu ay fashilanto. oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka maaragtay dadka talinaya ama isqabtaan ama maaragtay ciidankii xataa iyo kuwa talinaya ama isqabtaan ama qof maaragtay dabca qofinta lasoo boodo oo wixii maaragtay lagu heshiiyo xogaha uu yaro ka tallaabsado. mararkaasoo kaleeto haddaad fiirisay hadda dalka Guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweyne waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu dabca ka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka uu bedelay. marka ciidanku halkaasi kaga soo baxeen oo qalabkaasi ka faa'iideysteen. sidoo kaleeto Mali oo kaleeto waa tii inta ciidanku mar qabsaday haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaandeyn uu sameeyo. marka isku shaandeyntaas lasla fahmo waa qalabkaasi ka faa'iideysteen inkastoo ragga uu bedelay ay ciidanka u dhawaadeen. waxyaala kalo cirqiina way jiraan. tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqiga salka ku haysaa oo 2021kii Niger waxaa ku guuleystay reer yar oo 2% wax ka yar dalka ka ah waxay ka guuleystay reer weynaa soo talin jiray oo wali caasimada degan. marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dabasitay ilaa 3 afgembi oo midkaani uu 3 ku yahay oo baa ka dhacday. marka arrimahaas waxay u badan yihiin maaragtay local oo iskuulada siyaasi ah.
Doctor Anwar Cabdifataax Bashiir, agaasimaha macadka bariga afrika ee nabadda iyo maamul wanaagga, ayaa qaba in afgembiyada galbeedka afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay.
dabcan waxaa jiray waxa la yidhaahdo westiga iyo qolyahan maxaa la yidhaahdaa bariga ah ama si gaala ruushka inay ku loolantamayeen. wadamada galbeedka afrika waxaa inta badan ku xooganaa Faransiiska oo colony u ahaayeen. Niger hadda u dambeysay waxaa la sheegay 2500 ciidamo gaaray oo Faransiiska inay joogeen, isla markaana ay dalka wax badan oo macdantiisa iyo natural resourceskiisa ay raw materialka wax loo yaqaano alaabta cayriin ay ka qaadan jireen. marka muddadaas ay dadku aad moodayeen ciil gaamuray oo waqti socday oo u qabeen Faransiiska inay keenteen marka in xal yiraahdaa ay hadda u qeyla dhaamiyaan Ruushka.
Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah.
Waxaa ka hormarnaa laakiin midda gobolka gobolka Liptusha waxa weeye waxa la oran karaa hadda dalka ugu dambeeya kulanto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha Afganbi gobolka ka bilaabatay waa sidii guuga carabta kulanto hal dhowr dalbu ka qaxay wixii kale oo salbar isku xigteen marka gobolku dabeyl gobolka jirtana ayana way tahay midda caalamiga ah way ka muuqataa oo maartay inkastoo ay tahay maartay factor waa soo aan asal ahayn laakiin asagu waa mihid laakiin caawiye weeye asagu bilow kuwaad ma fadhiyo marka haddii aan si gaar a u sheegno reer galbeedka iyo raashiya loolan oo isub ayaa hadda jira oo galbeedka afrika afrika iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalkii kureen ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye dagaalkaasii kureen saad ogtahay wuxuu ahaa dhacdo kadis u ahaa marka dhacdooyinka kadiska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kadisa meelaha inta badan lasku qabto marka oo dehadda sida meelaha dagaalada ka socdaan iyo ukraine oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagu isa cirsanaya isla tagaan marka africa iyo bariga dhexe iyo meelo badan iyo sida hadda central asia oo kaleeto iyo
tan iyo dhammaadkii dagaalkii qabowba sanadkii 1919kii tirada afganbiyada ayaa hoos u dhacayay dunida oo dhan balse wadamadii uu Faransiiska soo gumaystay ee galbeedka Afrika ayaa hadda qiyaastay 3 meelood 2 meel ka ah wadamada ay afganbiyada military ka dhaceen tan iyo 1919kii. Ururka Midowga Afrika ayaa ku adkaystay inaanu u dulqaadan karin isbeddel kasta oo ku yimaada awoodda dal oo aan loo marin nidaamka dimuqraadiyadda. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyey 4 waddan oo Afrikaan ah oo sanadihii dhowaa ay afganbiyada ka dhaceen sida Burkina Faso, Guinea, Mali iyo Sudan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii Afrika ee afganbiga Niger ka hadlay. Waxa uu sheegay in Afrika iska goysay dabaradii gumaystaha ee lagu hayay iyadoo aan raali ka ahayn xukunada xoogga lagu qabsadana ay la mid yihiin gumaysi iyo caburin loo geysanayo rabitaanka shacabka Afrika.
Our position is that undemocratic, unconstitutional imposition of the will of any.
Waxa uu yiri booska aan ka taaganahay afganbiyada waa in isbeddel kasta oo dowladii samayso oo aan ku dhisnayn dimuqraadiyad, dastuur wadar ogol ah iyo caburin kasta oo loo geysto rabitaanka shacabka inuu yahay oo uu ka dhigan yahay mid qaldan sidii uu u qaldanaa nidaamkii gumaysiga.
Is wrong the same way colonialism was wrong.
Dr. Anwar ayaa dhinaca kale qaba inay socdaan dadaallo Afrika ay waddo sidii xal loogu heli lahaa afganbiga Niger, guusha dadaalladaasina ay ku xiran tahay hadba jidka loo maro.
Waxaa muuqda dadaallo ay wadamada Sahel region ama economic maxali habkan ECOWAS dadaallo ay wadeen in madaxweynaha la afganbiye maxali yiraahdaa Niger dib loogu soo celiyo xilka. Dabcan madaxweynahaas waa ninkii ugu horeeyey oo si nabad ay shacabku u doorteen buu ahaa, wixii koreyn military iyo maxali yiraahdaa afganbiya ka socday. Dabcan dadaalada wadamada ay wadaan deris kala way ugu weyn tahay Nigeria. Waxaan isleeyahay haddii approachka ay ku wajahayaan ay hagaajiyaan waxbay xallin karaan baasila, laakiin waraaqa iyo digniina ka soo baxay Nigeria waxaa lagu goodinayay in weerar military ay wadamadaas u qaadi doonaan ciidamada Niger afgembiga sameeyey si awood lena ay ugu soo celin doonaan madaxweyne xilka laga tuuray. Marka waxay ku xiran tahay approachka ama wadiiqada ay u maraan. Hadday noqoto wadiiqada qaabkii ay isbuuci lasoo dhaafay xadidaada ku jirtay, waxaan isleeyahay dalkaasina civil war buu geli maxal yiraahdaa iska daa inay wax xaliyaan waxay noqonaysaa xaykiki dowladnimo inay wax u dhimaan.
Sida ay qabaan khubarada caalamka ee wax ka qora afganbiyada tan iyo sanadkii 1998kii afganbiyada military waxa un ay dhalayeen laba natiijo. Midda koowaad oo ah militariga oo siyaasadda ama awoodda fulinta ka baxa ama aan faragelin doorashooyinka, iyo tan labaad oo ah militariga oo doorashooyinka ku shubta si uu xukunka u sii haysto ama xukunka u qabsado musharax ay iyagu wataan. Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa su'aal gelinaya guusha ay military xoog ku qabsaday dal ka gaari karaan horumarinta dimuqraadiyadda iyo xiriirkooda caalamiga ah xitaa haddii ay ku guuleystaan soo dabaalida nabadgelyo.
Afganbiyada socdaan ciidamadan inay guuleystaan iyo inay guuldareystaan labaduba way soo socotaa. sida wadamada qaar hadda suudaan oo kaleta gindi u ahaa oo guuldareystay, Niger oo u badan tahay lixdiisa inuu guuldareysan doono, ama ma ahane asagoo laga laalaado uu talin doonaa. marka halka hadiiba guuleystaan, waxyaalaha ay inta badan sheegayaan waxba kama jiraan oo iska hadal qabsi weeye. hal mid baa la oran karaa inay midda amniga ay xoogaa yaraa ay maalmihii hore inay kaga fiicnaadaan, maadaama wuxuu ciidan dalka ciidan waxa u talinaa ciidan uu yahay hawshooduna dee nabaddu ay qayb weyn ka tahay. marka inay kaga fiicnaadaan waa laga yaabaa. laakiin wax arrimahan kale wadamada qaarkoodo waxay dhex jiraayaan dowlado waaweyn ishaya marka cuno qabateen iyo howlo badan baa usoo socda. marka ma umalanaya inay fursad u heli doonaan inay ama arrin dhaqaale wax ka qabtaan.
Dr. Anwar ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in wadamada galbeedka Afrika ay u nuglaadaan afgembiyada iyo fikradaha kuwa mushkiladda gobolkan ku lugta leh ay ku orkacsadaan.
waxaan is leeyahay inta badan waa wadamo maxaa la yiraahay military, maxaa la yiraahay mentality ku shaqeeya oo militarigu aad u xoog badan yahay. waa qodobka labaad. waa gobol natural resource-ka iyo waxa loo yaqaano raw materialka uu ku badan yahay. waa qodobka saddexaad. waxaad moodaa in shucuub kala duwan oo meesha degan iyo galadiimeedyo ka socda iyaguna inay qayb ka yihiin. marka waa arrin complex oo isbiirsatay. arrimahaasa marka mar walba keenaya in afgembi degdegay u yimaado. waxaad moodaa in laba narrative ay meesha ka jiraan. waa midda koowaad, militariga oo si xilka u qabsado cudurdaar ka dhiganaya corruptionka iyo musuqan yaraynayna, iyo qodobka labaad, gruubyadan Boko Haram iyo ka jira oo iyaguna leh nidaam islaami ah oo boqolkiiba boqol aan kusoo rogeyn. marka halkudhegyadan ay banaanka keenayaan iyo ficilada dhacayo way ka kala duwan yihiin. ugu dambeynna dadka khasaaray waa shacabka meesha degan. arrintan hadda socotana waxay sii xoojinaysaa civil war dagaalo sokeeya iyo maxaliga qoomiyadaha kala duwan ee degan ama dadka diimaha kala duwan ee kuwada nool deegaankaas inay keenaysa iskahorimaad aan dhammaanayn. marka aniga xaggayga ilaahay baa waxay wax ku dhamaan, laakiin waxaan isleeyahay khilaafkan iyo waxnay muddo usii jiitin ilaa laga helo xar waara.
Cabdikaamil ayaa ugu dambeyntii ka jawaabaya waxa Afrikada kale ay ka baran karto afgembiyada noocana.
horta waxaa laga baran karaa midda koowaad waxa weeye, horta waxay calaamad weyn u tahay in adduunyada dagaalkii qabo soo laabtay, haddana dabcan inuu xasiloonadii wadamada yaryarka ah inay khatar weyn ku yahay, halkaas waa maaragtay calaamada ka muuqda. midda kale Afrikada masiibo weyn ba haysato, waagi hore iyagu maaragtay oo iskaga jira dowlad barasho, hadda arrintii ciidamada soo laabatay. marka waxaa kaloo dabcan laga baran karaa waxay tahay in dowladaha yaryarka ahi inta badan oo weliba hadda afrikay ugu badan tahay inay u nugul yihiin loolankan hadda cusub. waxa adduunyii kale ka gudubta way jiraan, hadda bariga dhexe waa ka gudbeen oo hadda waxba looma sheegi karo. sacuudi waa igu jeeda inuu dan walba ka kalluumeysan hayo imaaraad saasoo kaleeto. kuwan yaryarka hata afrikadan maarata saxaraha tunis iyo algeria waxba looma sheegi karo oo meeshay rabaan bay maaratay ka darsanayaan. marka in afrikada sab saxaraha inay tahay meelaha ugu nugul inay tahay baa calaamadahaasa ka muuqda.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo todobaadkan idinkaga imaanayay magaalada madiina almunawara ee dalka boqortooyada sacuudiga. todobaadkana aan kusoo qaadanay afgembiyada ka dhacaya galbeedka afrika. haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com ama boggeenna facebook. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.